Areena.
Harry Potter, kirjailija Rowlingin ja transihmisten välinen sota, Vantaan kouluampuminen, Emma Thompson, loppareiden marionetti, syvälukutaitu, tekoälyn sijaan ja journalismin uskottavuus. Siinä tämän päivän aiheet. Tämä on suora lähetys Pasilasta ja Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, jossa käsitellään kulttuurin ja median ajankohtaisia kysymyksiä ja ilmiöitä vakiovieraiden seurassa. Vieraana tänään kirjailija, runoilija Jarkko Tontti.
Kiitos.
Kirjailija, tutkija Virpi Hämeen-Anttila.
Kiitos.
Ja mainon ja markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala.
Kiitos.
Kaikille lämpimästi tervetuloa. Mutta tästä lämpimyydestä mennäänkin tämän viikon traagiseen aiheeseen, joka on järkyttänyt koko Suomea. Ja Jarkko Tontti, tämä on sinun valitsema aihe tähän alkuun ja avaa se meille.
Kiitos, Vesa. Kyllä, kansakunta järkyttyi Vantaan Viertolassa. Kouluampuminen ennen kaikkea järkytyttiin tietysti epäillyn ja uhrien nuoresta iästä. Ei puhuta enää vain nuorisosta, vaan lapsista suoraan. Mutta nyt kun olemme Kulttuuri Ykkösessä, niin ajattelin raatilaisille, rakkaille raatilaistovereilleni kysymykseksi pohtia, kuinka media nyt selvisi tästä hyvin niin kuin monessa mielestä niin kuin vaikeasta uutisaiheesta. Koska me tiedämme, että tällaisessa tilanteessa ihmiset halajavat tietoa ja kiihkeästi menevät nettiin ja on uutiskilpailu. Jokainen media haluaisi, että heidän sivultaan tullaan katsomaan, mitä tapahtui ja kuka ehkä teki mitä. Ja sitten saman tien meillä on niinku muistissa 2007 oli Jokelan kouluampumiset, jonka jälkeen mediassa alkoi voimakas itsekritiikki, että uutisoitiinko oikealla tavalla. Haasteltiin silloin nuoria ihmisiä, eikä ehkä sitten kaikki olleet jälkeenpäin ihan siellä tyytyväisiä. Ja sitten voin sanoa, että kun olen ulkomailla asunut monessa maassa ja katsellut vastaavien tilanteen uutisointia, niin oli aivan satavarmaa, että monessa maassa tässä tilanteessa siellä TV-kanavat ja toimittajat päivystäisivät epäillyn kodin ympärillä ja lähettäisivät suoraan ja penkoisivat kaiken mahdollisen. Suomessa ei ole nyt näin tehty. Että tässä on monenlaista pohdintaa. Tekijän glorifiointi tai liiallinen esiin nostaminen voi johtaa, että sitä copycat-ilmiön matkitaan, johtaa uusiin tekoihin. No mikä on nyt mittaamattomassa viisaudessaan siitä tunnetun raadin näkemys suomalaisen median onnistumisesta tai epäonnistumisesta tässä vaikeassa tilanteessa?
Syvä huokaus kaikilta.
No niin, joo. Tämähän on vähän hankala asia, koska tässä on vähän erilaisia viestiöitä. On tämä viranomaisviestintä, joka kamppailee niin kuin yksityisyyden suojan ja tutkinnan aikaisen suojan. Siellä on myöskin tämä tutkinta, mikä on käynnissä. Tutkinnan aikana ei saa antaa tietoa. Ja sitten kun on kyseessä hyvin alaikäiset lapset, niin siellä on nämä. Ja sitten medialla on tämä yksityisyyden suoja ja sitten tämä lasten käsittely on tietysti ongelmana. Mutta siinä on sitten se, että kun me eletään tämmöistä someaikaa, emootioiden aikaa, niin sitten kun on tämmöisiä tyhjöitä, niin ne täyttyvät huhuilla ja juoruilla. Ja varsinkin se some on semmoinen, joka niitä lennättelee. Ja kyllähän siellä jo meilläkin nämä jotkut lehdet menivät niitä vanhempia haastattelemaan. Ja sieltä sitten tuli niin kuin ikään kuin rivien välistä, tuli semmoista ylimääräistä tietoa, mitä esimerkiksi päämediat ja varsinkaan viranomaiset ei ole tuoneet ilmi. Ja sitten myöskin tuli vähän semmoista omituista palautetta yleisöltä, että nämä tunteettomat poliitikot siellä vaan näitä fraasejaan latelivat. Ja ainoastaan tämä ministeri Henriksson oli se, joka osoitti semmoisia tunteita. Että niin kuin tässä tilanteessa vaaditaan myöskin poliitikoilta, että he ovat tunteenomaista, mikä on musta aika erikoista, koska suomalaisen poliitikon kuvaan ei perinteisesti ole kuullut. Että kutsutaan niin kuin arkkipiispa tai papit kutsutaan ja ne on tunteellisia. Tai psykologit, ne voi olla tunteellisia, mutta poliitikot nyt ei. Että he niin kuin sitten kertovat, mitä toimenpiteitä tämä aiheuttaa. Meidän täytyy nyt kaikkien vakavasti suhtautua koulukiusaamiseen, koulujen tämmöiseen turvallisuuteen, et cetera. Että poliitikoiltakin odotettiin tässä tilanteessa. Se mua askarrutti tässä, kun mä katsoin tätä viestintätilannetta, että kun yleisö, niin kuin ne tunteettomat kivikasvoiset poliitikot. Mitä mieltä te olette tästä?
No kyllä varmaan sitä tunnetta edellytetään,
mun mielestä tuohon Jarkon kysymykseen, anteeksi tuosta lehdistö- ja tiedotusvälineiden suhtautumisesta, kyllä se aika mun mielestä asiallista on ollut kautta linjan. Mä en nyt osaa muistaa näihin ikäviin varhaisempiin tapauksiin Jokelat ja Kauhajoet, että oliko silloin saattoi olla jotain vähän krouvimpaa toimintaa. Sitten niistä on sitten vedetty jotain johtopäätöksiä tiedotusvälineissä, miten käyttäytyy. Ja tietysti tässä, kun oli vielä näin nuorista ihmistä kyse, niin se on entistäkin delikaatimpaa. Toi, että sitten niin ihmiset, suuri yleisö kuin tiedotusvälineetkin haluaa mahdollisimman nopeasti löytää sen selityksen tälle, eikö niin? Ja sitä lähdetään hakemaan. Ja nyt ollaan aika nopeasti hypätty tähän kiusaamiseen. Ja saattaa olla, että se on oikein ja saattaa olla, että se ei ole niin asianomaisen, että henkilöt on ilmeisesti jonkinnäköisiä viittauksia siihen kuultu. Mutta nyt ollaankin siinä kiusaamisjutussa, että niin kuin ikään kuin se huomio kohdistuu siihen, mikä on tietysti oikein ja näin, mutta sitten sehän ei kerro välttämättä tästä tapauksesta vielä. Mehän me emme tiedä sitä, koska sitä ei ole tutkittu. Et aika nopeasti nyt pidetään paneeleita, nyt lupaillaan, että siihen asiaan tulee rahaa, tähän asiaan tulee rahaa. No silloin, kun tämä järkyttävä Vilja-Erika-tapaus Porvoossa sattui vuosia sitten, listattiin 50 toimenpidettä, mitä sosiaaliviranomaisten pitäisi tehdä, ettei tämä toistuisi. Ja monta vuotta myöhemmin katsottiin, että kuinka monta niistä on toteutettu, niin 3. Ja nythän tämä tapaus on tällaisen tapauksen uusitunut Joensuussa ja näin poispäin. Että nämä lupaukset on aikamoista sanahelinää. Niitä kuuluu tässä tilanteessa varmaan antaa, kun kaikki on järkyttyneitä. Se on jossain määrin luonnollista. Mutta niin kuin, en mä osaa sanoa, jotenkin tähän pitäisi niin kuin rauhallisesti reagoida. Yksi asia, mistä ei ole paljon puhuttu, on mun mielestä niin kuin aseet. Että tämähän sai niin kuin, hänellä oli käytössään niin kuin ase, luvallinen ase, joo, mutta miten ihmeessä se on mahdollista? Me tiedetään, että Suomessa on aika paljon aseita noin eurooppalaisten maalla, jos siitäkin voisi keskustella, että miten niitä säilytetään ja miksi niitä on niin paljon, mihin tarkoitukseen.
Mutta liittyen tuohon, kuka sen Jokelan mainitsi, niin Ilta-Sanomat nosti silloin aika pian, kun tämä tapahtui, että nimenomaan Jokelan ampumistapauksen jälkeen sekä mediassa että viranomaisten mielten kesken mietittiin, että kuinka muutetaan uutisointia tämmöisessä tapauksessa. Että se oli niin kuin merkittävä muutos silloin. Ja silloin tarkastettiin myös sitä aselakia, että minkä ikäisille voidaan ylipäätään lupia antaa.
Mut tässähän on kysymys sitä lähisukulaisen aseesta ja se on niin kuin luvatta, tämä tekijä ottanut sen käyttöön.
Kyllä.
Mutta et niin kuin, miten aseita Suomessa säilytetään, ketkä niihin pääsee käsiksi ja näin poispäin, että siitäkin voisi keskustella.
Ja osaa sitä käyttää jopa.
Niin,
että jonkinnäköistä. Koska jos mä saisin pistoolin käteen, niin mä välttämättä osaisin varmistinta poistaa ja käyttää. Niin,
suurimmassa varassa Virpi itse.
Niin, mä luulen, että mä olisin, niin kuin mä ampuisin omaa jalkaani. Niin. Että sen tekijän, kun se on tehnyt tämän, niin sen on täytynyt osata myös käyttää sitä. Niin. Se mua siinä huolestuttaa, että onko se sukulainen mahdollisesti pihalla ammuskellut sen kanssa. Että, mutta se on vähän niin kuin se alkaa muistuttaa Amerikan maata sitten. Siis,
kyllä minusta se hurja kysymys, että miten 12-vuotias pystyy ylipäätään käyttämään pistoolia.
Niin,
se
on tähän ei ole.
Tai revolveria, mitä siinä nyt oli. Revolveri, niin.
Aika pitkälle päästäisiin jo siitä, jos tähän aseasiaan kiinnittäisi vähän enemmän huomiota.
Niin kyllä.
Palatakseni kysymykseen, niin median roolista. Virpi tuossa vähän kauhisteli, että tunteilla on pelailtu. Mun mielestä median ja myös ehkä poliitikkojen kuitenkin pitää antaa joku reaktio ja vasta, jos kansakunta on järkyttynyt, se on tunteisiin menevä asia. Enkä mä näe siinä mitään pahaa, että poliitikot ja toimittajatkin ja mediakin tavallaan toisella tähän niin kuin sitten reagoi vastaan mukana. Mutta eikä siis Suomessa harvemmin on niin kuin ongelma se, että liian tunteelliseksi touhut menee.
Se on
mikään
totta,
taho. Et mä en näe sitä, pikemminkin sanotaan, mä nostan vielä yhden asian tästä, mikä mua voi pikkusen hätkähdytti, kun tätä uutisvirtaa tästä seurasi. Heti aluksi tuli juuri semmoinen vakava viranomaisen tiedote. Poliisi raportoi tästä lyhyesti tiedotteella. Ja sitten se poliisin tiedotteessa oli tällainen lause, että poliisi haluaa edelleen muistuttaa, että virheellisen tiedon levittäminen somessa on rikos. Joten sanot niin kuin, siis mitä? Niin kuin mun tietääkseni ei vielä ole tällaista orwellilaista totuusministeriötä Suomessa, että olisi joku taho, joka sanoisi, mikä on oikeaa ja mikä virheellistä tietoa. Siis tuo väitehän ei pidä paikkaan. Se ei ole rikoslaissa virheellisen tiedon levittäminen.
Eli poliisi on virheellistä niin, tietoa.
Luoleva juristi kertoo meille tämmöisen
faktan. Monikertainen meta, että poliisi rikkoo itse julistamaansa sääntöä, joka ei pidä paikkaansa. Mutta mä olisin niin kuin odottanut journalistilta, mä ymmärrän kyllä, miksi näin on laitettu, koska niin kuin tässä puhuttiin, niin alkoi heti some spekulointi, että Mutta kyllä nyt toimittajan ehkä olisi pitänyt puuttua, että hetkinen, että poliisi voi väittää tällaista.
Mitä tämä, voi sanoa, ton, että se on niin vastuutonta, mutta joo, se ei välttämättä, se rikos se ei ole kyllä.
Mä tulkitsin jotenkin sillä, että miltä tasottua tuli poliisista. Että mä tulkitsin, että tuo joku yksittäisen poliisin antama heitto, vai oliko se ihan oikeasti niin, niin virallinen tiedote?
Se oli ihan tiedote. Ja olisin olettanut aika iso osa toimittajakunnista.
Mä kiinnitin samaa
huomiota.
Mitä
tämä nyt on? Koskaan perustettu orwellilainen totuusministeriö Suomeen? Joo.
Mutta jos mietitään koko kauheutta, niin pidätte tätä niin kuin virheellistä neuvoa huonona?
Mutta se ehkä kuvasi siitä myöskin sitä huolta ja moraalipaniikkia, mikä somespekuloinnista on seurannut. Mä en pidä sitä nyt niin hirvittävän vakavana. Mielestäni on hienoa, että ihmiset voi keskustella ja jakaa tunteita ja pohtia somessa keskenään. Se ei ole meidän yhteiskuntamme suurimpia ongelmia
mutta
ollenkaan.
Mutta kun Jarkko, sä aloitit on, että useimmissa muissa maissa siellä olisi niin kuin aamusta iltaan pörännyt ihmiset tämän asian ympäri.
Helikopteri todennäköisesti.
Niin mitä, luuletko, että muissakaan maissa edes näiden nuorten 12-vuotiaiden henkilöiden nimiä olisi paljastettu, mitä nyt ei ole tehty?
Luulen, että on monenlaista maata. Monissa maissa ei ole semmoisia itsesääntelyjuttuja kuin Suomessa on journalisteilla. Ja se on raaempaa se mediakilpailu. Yhdysvallat varmaan esimerkki.
Niin. Meillä on aika kova intimiteettisuojalaki täällä.
On erittäin kova. Niin. Ja mä tulisin miten esimerkiksi Maikkarin ohjeistusta ja Helsingin Sanomien ohjeistusta, niin kyllä toimittajalla on sanottu, että jos kohteena, tragedian kohteena on lapset, niin se tiedonhankinnan julkistaminen, eettisyys korostuu erityisesti, että erityistä harkintaa.
Tämä on ei ole hyvä vastaan paha, vaan hyvä vastaan hyvä. Ihmisillä on oikeus tietää, sen takia kai media on olemassa, että ihmisillä on oikeus tietää asioista.
Niin, mutta se on jotenkin tässäkin nyt hirveästi niin koitetaan saada tietää, että mitä niin kansallisuutta edusti se ja tämä ja toi. Ja sitten niin seliteltiin sitä, että on suomalainen, onko kantasuomalainen.
Niin.
Onko
kälviäläinen kantasuomalainen? Niin. Ja niin kuin, eihän sillä nyt tässä tilanteessa niin hirveästi, niin kuin, eihän se ole se primääri kysymys.
Mutta jos ihmiset haluaa sen tietää, niin miksi median tehtävä olisi sitten kertoa se tieto tässä pahalaisen asianajan?
No en mä tiedä.
Jussi siis Turhala, kun sä tätä kysyt, niin pitäisikö median kertoa näistä kansalaisuuksista ja etnisistä taustoista tämmöisessä tapauksessa? Kun nyt sulla mainita, että se yksi tyttö oli puoliksi kosovalainen.
Ja sekin tuli Kosovan ulkoministeriöstä se tieto tai jostain.
Oliko suomalainen?
Niin.
Mutta tekijä on sitten kanta suomalainen, jos tällaista
mun mielestä, jos siihen mennään, niin sitten jotenkin alistutaan siihen, että se on niin hirveän relevantti kysymys, että siihen pitää aina saada heti vastaus. Se on tärkein kysymys ensin, että mitä kansallisuutta edustaa.
Mun käsittääkseni aika monia suomalaisia se kyllä kiinnostaa.
Se on maahanmuutto
herättää tunteita ja
mutta se ei välttämättä, että se kiinnostaa ja herättää tunteita, niin musta se ei välttämättä ole se primääri kysymys, mikä ensimmäiseksi kysytään.
Eikö se just johda sitten siihen niin kuin villeihin somespekuloihin ja salaliittoteorioihin, jos sitä ei kerrota?
Sitten meidän pitää vaan hyvä, jos meillä on some, että sitten niitä salaliittoteorioita on somessa, koska on sananvapaus, mutta sitten ne sieltä unohtuvat, kun totuus viime paljastaa.
Arvoisat raatalaiset, kertokaa nyt ihan vilpittömän rehellisesti, kiinnostiko teitä tietoa, että oliko tämä suomalainen vai oliko ne muu etninen tausta kuin niin sanottu kantasuomalaisuus?
Ei se kyllä ihan ensimmäisenä tullut mieleen.
Jussi Turhalle ei tullut ensimmäisen mieleen, Virpi Hämeenanttila.
Ei minullekaan, mua enemmän järkytti se ase ja sitten se ikä.
Jarkko.
Se on vain niin kuin yksi kysymys, jota näissä pohditaan. Ei todellakaan ensimmäinen, mutta kyllä totta kai se on niin kuin yksi asia ihmisyydessä, mikä hänen on taustansa on.
Mutta eikö sitä ihmetyttyä tämä ihmisen ikä?
No se oli se, mikä eniten ihmetyttiä
avasi. Se tulee niin kuin aika paljon aikaisemmin kysymyksenä.
Tämä on valtavan siis monisäikäinen kysymys. Ja mä äsken tulin Juli junalla tänne, niin luin vaan tuosta Kuntalehdestä, että hyvin tämä koulun rehtori sanoi, että hänen 20 vuoden uransa aikana heidän kouluun tullut enemmän lastensuojeluilmoituksia kuin koko hänen uransa aikana. Joo. Eli tämä kertoo pahoinvoinnista. Mä en katsonut, kun mä eilen A-studiossa oli kerrottu, että Suomessa alaikäiset kuulemma oirehtivat voivat enemmän pahoin kuin muissa vertailumaissa. Joo, niin, eikö tämä ole tässä hälytysmerkki?
On, mutta sitten pitää myös, että on akuutteja toimenpiteitä ja sitten on laajoja toimenpiteitä. Mä luulen jonkun jutun jostain, missä sanottiin, että ei se ihme, että lapset oirehtii näin, kun koko ajan uutisoidaan sodista ja pandemioista tällaista, että pitäisi puuttua juurisyihin, siis sotiin ja pandemioihin. Se on aika hidas tie. Et se ei sulle pois sitä, etteikö me voida jotakin akuutimminkin tehdä, vaikkapa sitten aseiden kanssa tai näin.
Nyt mennään ihan eri maailmoihin ja eri sfääreihin. Eli Harry Potter-kirjastaan kuuluisaksi tullut brittikirjailija J.K. Rowling on suututtanut transihmisiä jo usean vuoden ajan kommenteillaan. Ja tämän kirjailija Rowlingin mielestä muun muassa biologisesta sukupuolesta saa ja pitää saada puhua. Ja tämän viikon maanantaina Rowling haastoi Skotlannin uutta vihasrikoslakia ja kuvaili julkisuudessa olevia transmiehiä, transnaisia mieheksi. Eli siis Rowling uhmasi tätä Skotlannissa voimanastunutta uutta viharikoslakia, joka sanoo näin muun muassa, että ikään, vammaisuuteen, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, transsukupuoliseen identiteettiin tai intersukupuolisuuteen perustuva vihan lietsominen on rikos. Ja nyt mä kysynkin teiltä, että ja Rowling on ollut siis vuositulkulla tämmöisen transyhteisön tai transihmisten ja hänen välillään tuollainen kisma. He ovat niin kuin syyttäneet toisia puoleen ja toiseen, ja varsinkin Britannian lehdistössä tämä on ollut koko ajan ikään kuin palloteltuna ilmassa. Ja mä kysynkin ensimmäisenä kysymyksenä tästä, että tämä on kaksiosainen tämä mun kysymys. Miksi Rowling on koko ajan tai haluaa olla jatkuvasti transkohun keskipisteenä? Ja kun hän tätä tekee, niin onko hän teidän mielestänne kiusaaja vai sananvapauden puolustaja?
No ei kai sen toteaminen, että, niin, ei kai sen toteaminen, että on biologisesti kaksi sukupuolta. Ei kai se ole kiusaamista. Se tietysti, että jos sen ottaa esille tietoisyyttä, se antaa niin kuin ymmärtää, että tämä asia on sulle primääri, eikä sitten se, että kun nyt puhutaan sukupuolikokemuksesta, niin se on varmaan se, mistä puhutaan.
Mutta he ovat ärsyntyneet siitä, että Rowling kutsuu transnaisia, tai Rowlingin mielestä transnaiset ovat miehiä.
Niin.
No siihen olemassaolonsa.
Harhaan johtava muotoilu, koska transnainen on biologisesti mies. Biologista sukupuolta ei voi muuttaa. Biologinen sukupuoli on, niitä on kaksi. Niin. Naarailla on munasoluja ja
eli sinä
uroksilla
olet samaa mieltä kuin Rowling.
No siinä mielessä, että se, että ihmisen juridinen sukupuoli voidaan muuttaa niin kuin nykyään voidaan, niin se on hyvä asia. Se helpottaa sukupuolidysforia diagnoosin saaneiden ihmisten elämää, niin kuin hormonihoidot ja kirurgia, mitä heille annetaan. Mutta ei se muuta heidän biologista sukupuoltaan. Heidän sukupuoli-identiteettinsä, se vaan niin kuin helpottaa heidän oloaan, niin se on oikein. Pitää auttaa ihmisiä. Mutta Rowling on ihan oikeassa siinä, että biologinen sukupuoli on tosiasia, sitä ei voi muuttaa ja se vaikuttaa tässä maailmassa. Ja se, että se tulkitaan transvihamieliseksi, on aika erikoista, kun hän toistuvasti sanoo, että heitä ei missään nimessä saa syrjiä. Ja tämä on niin kuin sellainen outo, niin kuin lietsottu mun mielestä tämä kiista. Esimerkiksi ja sivuminen sanoo, se Skotlannin uusi laki, niin poliisi heti sanoi, että ei Rowlingia tästä tutkita.
Ja
se, mikä Rowling on myös kiinnittänyt huomiota ihan perustellusti, on se, että tätä hyvässä tarkoituksessa luotua järjestelmää, että ihminen voi juridisen sukupuolensa muuttaa niin Suomessa kuin Britanniassakin, sitä on käytetty väärin. Britanniassa on useita tapauksia esimerkiksi, että seksuaalirikoksiin syyllistynyt mies onkin ilmoittanut, että nyt hän onkin nainen ja päätynyt ja halunnutkin todennäköisesti päätyä naisvankilaan, jossa on ollut sitten vakavia häirintätapauksia. Ja tämän tyyppisiä, puhumattakaan sitten naisurheilijoiden monen aivan niin kuin ovat raivostuneet, kun sitten entinen mies ja nykyään naiseksi identifioituva on tullut heidän lajiinsa ja käytännössä romuttanut koko lajin niin kuin mahdollisuuden muiden kilpailla. Ja nämä on epäkohtia, jotka mielestä ei ole mitenkään ylitsepääsemättömiä. Me voidaan vähän niin ehkä fiksailla systeemiä, että sitä ei voida käyttää väärin. Ja kuitenkin mä olen siitä laaja yhteisymmärrys myös Rowling, että transihmiset ovat ihmisiä juuri sellaisella saavat elää, kun haluavat ja näin. Että tässä on vähän niin kuin lietsottua vastakannasettua mun mielestä. Ja sitten osittain lisää vielä se, että kun suomen kielessä ei ole tätä eroa,
nimenomaan
sex
se.
Gender, niin sitten puhutaan niin kuin toinen puhuu taas sieltä.
Sukupuoli-identiteetti.
Niin.
Tässä vieressä istuva toinen kirjailija Virpi Hämeenantila tuhisee siinä, että onkohan Jarkko Tomi taas sama vai eri mieltä?
No mä en ihan samaa mieltä. Rowling on radikalisoitunut aika voimakkaasti vuosi vuodelta ja tämä oli aika semmoinen uhriutumistilanne, että just tämä Skotlannin vihapuhe, että hän niin kuin tuli jo esiin, että vangitkaa minut, hirveä meteli. Hän haluaa julkisuutta, että myöskin se, että totta kai hänellä on oikeus mielipiteensä. Ilman muuta hän on oikeus.
Se on myös fakta.
Mutta mutta kun hän oli tämmöinen win-win, hän tiesi, että jos hänet vangitaan, hän on marttyyri. Jos häntä ei vangita, hän on oikeassa. Että hän ei voi tehdä mitään väärin. Hän meni tahallaan tähän tilanteeseen saadakseen julkisuutta. Hän ei ole mikään semmoinen yksittäisen mielipideen haltija. Hän on 14 miljoonaa Twitter-seuraajaa. Hän on erittäin rikas ihminen. Hän on aktivisti. Pitäisi kohdella aktivistina eikä tämmöisenä sananvapausihmisenä.
Niin, mutta jotain on pahasti kulttuurissa vielä, jos sun täytyy olla Rowling, että sä uskallat muistuttaa maailmaa tieteellistä tosiasioista.
Hänellä on koko konservatiivi oikeistolainen media takanaan. Ei sehän ole yksin
The Times on keskusta oikeistolainen lehti ja tukee Rowlingia. Se ei ole pelkästään, se on aika iso osa.
Ja niin kuin pääministerikin tukee.
Hän on yllättäen siirtynyt. Hän oli ennen Labourin kannattaja.
Tämä ei mene noin yksinkertaisesti. Meillä on iso osa liberaaleiksi, vasemmistolaisiksi itseään luonnettavia ihmisiä, jotka aivan kuten Raurinkin, Labouria tukenut miljoonalla muuten aikana lahjoituksella.
Nyt hän tukee miljoonalla sitten antitransjärjestelmiä.
Niin, se mitä hän vaan tekee, että jotain on meidän keskustelukulttuurissa vielä, että sun täytyy olla miljonääri, että sä uskallat sanoa biologisia tosiasioita. Koska moni ihminen esimerkiksi Britannian näitä kulttuurimaailmassa voi pelätä uransa puolesta, jos hän sanoisi, että biologinen sukupuoli on totta.
Mä en ymmärrä, mistä tämä johtuu, että ei uskalla sanoa. Kyllähän niin kuin...
Te ette ole seurannut. Mä asuin siellä monien ihmisten urat tuhottiin. Nimenomaan kulttuurimaailmassa.
Mun mielestä tämä vaan niin tämän tällaisen terminologian sekasotku, kun englannissa on sex, gender identity, gender expressions, gender roles, sexual orientation... Tähän on hirveän vaikea näin niin kuin ainakaan ulkopuolisen ottaa mitään kantaa muuta kuin ehkä ostaa popcornia ja siirtyä siumalle seuraamaan, että mihin tämä päätyy.
Mistä lastenkirjailija on saanut sen asiantuntemuksen se on olla hieman, se ylin asiantuntija
tässä
asiassa?
Se on hieman maaninen ehkä tässä, mutta kyllä mä siinä mielessä olen samaa mieltä, että kyllähän nyt faktoista pitää voida puhua. Jos faktat on faktoja, niin sillä siisti. Mutta kysymys on varmaan tästä enemmän siitä, mitä niin kuin korostaa.
Niin.
Eikö niin?
Korostaa. Tässä on kaksi asiaa. Tässä ja on myöskin, tämä sananvapaus.
Ja hän viittaa hyvin ahkerasti. Hän saattaa tulla 20 twiittiä päivässä, hän twiittaa yksinomaan transasiasta. Hän ei twiittaa naisten oikeuksista, mistä hän pitää
hän on ihan feministi.
Hän väittää olevansa, mutta hän ei puhu naisten oikeuksista. Ja just tämmöinen sukupuoliesentialismi, missä nainen ja mies niin kuin supistetaan ikään kuin sukupuolielimikseen, niin se voi kysyä, että onko tämä ihan feminististä tämä meno. Jos kaikki menee takaisin biologiaan, nainen on vaan synnyttäjä ja menstruoija, niin onko se kiva?
Hän ei ole
hän on näin väittänyt.
Ei se ole näin väittää, että hän on vain menstruoija, vain nainen.
Joo, mutta nainen on
vain. Joka menstruoija on nainen.
No se on yksi määritelmä, mikä hän on
nostanut. No niinhän se biologisesti onkin.
Joo, näin biologisesti on, mutta jos mennään biologisen essentialismiin, niin se tietyllä tavalla on.
Mitä on essentialismi?
Päin semmoista, että nainen määritellään vain biologisen kautta.
No en mä usko, että tässä kukaan on niin tekemässä. Ongelma on pikemminkin ollut se, että se biologinen puoli ollaan ollut poistamassa kokonaan keskustelusta. Ikään kuin sillä ei olisi mitään merkitystä. Ja se ei tarkoita, että se olisi aina. Tämähän
se Rowling aina selittää, mutta kun hänen kanssaan niin kuin väittää, että hänen vastustajansa sanoo, että hän täytyy etsiä sellaista ihmistä, joka ei väittäisi, että biologinen sukupuoli ei ole totta. Et se on niin kuin jotenkin ihan tämmöinen olkiukko, mitä se koko ajan kuljettelee mukana.
Vai uhakka.
Meidän tuottaja oli Kangasolla tämmöisen raamatun pituisen Wikipedian hänestä. Tämä on vellonut tämä keskustelu sinne tänne.
Joo, se velloisi nytkin enemmän. Me olemme tästä eri mieltä. Se on ihan selvää, mutta
mä luulen, että ei olla niin paljon eri mieltä kuin tunteet täällä kuumenee. Mä en ihan varma, ollaanko me oikeastaan.
No, tässä on kaksi asiaa, niin kuin mä sanoin. Tässä on tämä, mikä on juridisesti laillista, mikä ei ole laillista. Eli juristi on sananvapaus ja tämän Skotlannin uuden viharikoslain mukaan. Hän ei ole syyllistynyt siis rikostekokseen.
Mitä vihaa siinä ei ollut.
Niin. Mutta saman aikaan hän ikään kuin uhittelee, hän provosoituu ja hän provosoi. Että miksi tämmöinen, niin kuin Virpi Hämeenääntilä sanoi, yksi maailman rikkaimpia kirjailijoita, miksi hän pitää, miksi tämä on hänen tämmöinen asia?
Pienen, kun olin tuolla, mä asuin Britanniassa muutama vuosi sitten ja seurasin, että se keskustelu on aika erilaista kuin täällä. Se on paljon kiihkeämpää ja siellä kulttuurimaailmassa on tapahtunut useita kansellointeja vaan sen takia, että ihminen on puolustanut samaa asiaa kuin Rowling. Ja hän nousi puolustamaan ihmisiä ja yksinkertaisesti biologian mukaista näkemystä sukupuolista, eikä ollut missään nimessä hyökkäämässä transihmisiä vastaan tai kiistämässä, etteikö myös kulttuurinen sosiaalisesti rakentuva sukupuoli olisi olemassa. Mutta se keskusteluympäristö, jos me siirretään se tänne Suomeen, missä ei ole ollut kiihkeyttä, eikä mun tietääkseni kanselloitu ihmisiä tällä perusteella, on nyt sekä tässä meidän pöydän ääressä nyt unohtuu.
Voisiko se nähdä niin, että Emma Thompson näkee itsensä ikään kuin vastapuolin, jonka
täytyy... Emma Thompson.
Kohta mennään vähän kuin se Emma Thompsonin, mutta ei ihan vielä.
Rowling, jonkun näkee itsensä vastapuolina, että tämä balanssi säilyy myös tältä puolella, koska nyt tämä toinen puoli on vähän dominoinut tätä keskustelua.
Pysykää linjoilla, kohta palaamme Emma Thompsonin hetken kuluttua.
Hetken kuluttua palaamme.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen suoralähetys Pasilasta ja perjantai-studio parhaillaan meneillään. Vieraina kirjailijat Jarkko Tontti ja Virpi Hämeen-Anttila ja mainonen markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala.
No niin.
Minä olen Vesa Kytoja. Jussi Turhala, avaa lyhyen ytimekkäästi nyt aiheesi Emma Thompson ja siitä kumpuava kysymyksesi meille raatilaisille.
No mä tuossa aloittelin tuossa edellisen puheenvuoron aikana, mutta Helsingin Sanomissa viime viikolla julkaistiin englantilaisen näyttelijän Oscar-voittaja Dame Emma Thompsonin mielipidekirjoitus, jossa hän kehui Vuolain ylisanan kokemuksiaan Colin filmausreisulta, missä hän on ollut filmaamassa suurta produktiota. Ylitsevuotavat kehut koski paitsi Suomea ja suomalaisia myös tuotantoryhmää. Juttu noin ylisanoissaan oli aika erikoinen noin suuren staran tekemäksi, ja kun se ei ollut mielipidepalstalla, vaan se oli tämmöisellä vieraskynäpalstalla. Että se oli vähän vaikea niin kuin nähdä, että se, onko se mielipidekirjoitus vai toimituksellinen juttu.
Toki
valtava se,
juttu.
Joo, toki se, joka vei suuren osan sivusta. Ja näin, että se ikään kuin, jos samalla paikalla olisi kirjoittanut SAK:n toimitusjohtaja, niin olisi ilman muuta ollut selvää, että hän edustaa tässä järjestöä, mutta Emma Thompsonista ei ollut mitään mainintaa. Hän puhui omana itsenään esitti hyvin vuolaita ylisanoja. Mä siteeraan, antaisin mitä tahansa, jos saisin mahdollisuuden työskennellä uudestaan. Tulen aina olemaan kiitollinen ajastani Suomessa. Tämän tekstin kirjoitan viimeisen päivänä. Olen onneksi saanut viettää viimeisen suomipäiväni ystävieni kanssa. Siellä on savusauna ja avanto. Se on kuin viimeinen siunaus maalta, jota olen oppinut rakastamaan ja jota tulen kaipaamaan valtavasti. Allekirjoitus Dame Emma Thompson.
No, maanpäällinen paratiisi Suomi.
Ja se tämä tyylillä ei kuvasta koko pitkää juttua. Ja pointti on vaan se, että mä olin ainakin ihan haltioissa, että herra jumala sentään, että
viikko
sitten me oltiin taas onnellisin maa ja nyt tämä, niin mihin me niinku päästäänkään. No, vähän myöhemmin paljastuikin sitten, että se olikin yhdessä elokuvan suomalaisen kuiskaan ja osapuolen kanssa laadittu puolustuspuhe suomalaisen elokuvien tuotantokannustimille. Tuotantokannustimet on tällaisia valtion, esimerkiksi Suomen ulkomaisille tuotantoyhtiöille myöntämiä kannustimia, että ne tulisivat kuvaamaan produktioita Suomessa, niin kuin esimerkiksi Lapissa, niin kuin nyt tapahtui. Mutta sellaisena tämä oli aika poikkeuksellinen artikkeli poikkeuksellisessa ympäristössä ilman mainintaa niin kuin taustamotiiveista. Mä en oikein, mun mielestä jonkinnäköinen pointti siinä olisi pitänyt olla se, että mikä tätä kirjoitusta ajaa, ettei se ollut vain niin kuin haltioituneen Oscar-voittajan maailmankuulun elokuvatähden vilpitön ja avoin purkaus sielun syvimmistä syövereistä Suomen ja suomalaisten puolesta, koska me ollaan maailman valittu kansan. Hän aina haluaisi palata tänne
uudestaan. Heti perään presidenttimme Stubb soitti. Ja kiitti tästä upeasta.
No sekin vielä.
Menikö hänkin lankaan vai tiesikö hän tämän lobbauksen?
En mä tiedä. Voi olla, että meni, mutta se on kiinnostava sivujuone tässä tapauksessa. Mutta mun pointti vaan näin markkinointi-ihmisenä, mä oon sitä, että tämä oli mestarillinen suoritus, koska jos haluaisi Emma Thompsonin maksettua mainokseen Hesarissa tuolla kokoolla, pitäisi ilmoitustilasta maksaa 10 000 ja Emma Thompsonille vähintäänkin 100 000.
No tuumista hän on menestyvä ja varakas. Luuletko, että hän sai jotain rahallista korvausta tästä?
En usko, koska hän oli varmaan niin kuin ihan pyytäytynyt mukana tässä, että joo, se on hieno asia, niin kuin onkin, että valtio myöntää tuotantotukea produktiolle, että tulivat tätä kuvaamaan. Se on ihan ok.
Hallitus meinaa ottaa pois tämän tuotantotuen.
No se on ollut ehdolla, että ja juuri sen takia tämä juttu varmaan olikin, niin, että nyt on uhkana, että se tuotantotuki poistetaan. Se on huono juttu, varmaan poistetaan, mutta edelleenkin, kun puhutaan nyt niin kuin totuudellisesta viestinnästä ja tiedotusvälineistä ja tiedon välityksestä, anteeksi, niin tässäkin ollaan muun muassa pikkusen ehkä sellaisella harmaalla alueella, että onko tämä nyt ihan niin kuin ihan niin kuin oikein näin. Jos jää vaan sen varaan, että lukee vaan sen Emma Thompsonin ensimmäisen jutun, eikä saa tätä jälkimmäistä
niin, informaatiota. Niin, kaksi seuraavan päivänä tuli Hesarissa toinen juttu, jossa avattiin vähän tämä kupletin juonta.
Niin.
Mutta onko tässä tarkoitus pyhittää keinot? Että hän oli hyvällä asialla, että vaikka vähän meni narutukseksi, niin tässä kuitenkin tehtiin hyvällä asialle.
No joo, se on vaan ainoa, että kun mä luin sen, niin mä heti arvasin, mikä se on.
Hetikö?
Että, kyllä, kyllä, joo, koska se oli niin sen näköinen. Mä ajattelin, että tämä on lobbausta, mutta se on ihan ok lobata. Se on hyvä asia hyvä propsit Emma Thompsonille, kun suostuu meidän vientiponnistusten ja tuotantokannustimien taakse asettumaan. Että oikein hyvä. Että, mutta ainoa vaan, että ehkä se olisi ollut mukavampi, jos sitä olisi niin vähän selvemmin tuotu esille. Että jotenkin, että missä funktiossa se puhuu ja mikä on sen oma niin. osuus siitä, niin, siitä hehkutuksesta. Se olisi niin kuin ollut ehkä vilpittömämpi se oma hehkutus, jos se olisi erotettu siitä vientiponnistushehkutuksesta.
Niin, niin tietysti tämän Jarkko, voi ajatella niin, Tontti. Ja Jarkko Tontti on tässä nyt sitä mieltä, että voimme toki onnitella elokuva-alaa mestarillisesta lobbaussuorituksesta, ei vaan Emma Thompson, vaan...
Tai Laura Sutista. Tämä menee tämä kirjan kirjoittaminen hänen piikkiin.
Aivan, okay. No, mutta luulen, että elokuva-ala...
Hän on elokuva-alobbari.
Niin. Ei vaan Emma Thompson, ilmeisesti vielä ilmaiseksi saatu toimimaan elokuva-alan lobbarina, vaan myös hyvänen aika vastavalittu tasavallan presidentti Stubb niin kuin onnistutaan niin kuin jekuttamaan elokuva-alan lobbauksen tueksi.
Mutta bisnesmies on Stubb alun perin, että olikohan kuitenkin koko...
Onko bisnesmies? Muistaakseni EU-byrokraattina aloitti.
Mutta tulee bisnestaustasta.
Ei, suinkaan ikään on eurovirkamies. No joka tapauksessa. No, mutta mun on vaikea nielasta tällaista hyvä tarkoitus pyhittää keinot ajattelua. Miksi jos tässä olisi tosiaan lopattu, sanotaan vaikka niin kuin metsäteollisuus olisi tehnyt samanlaisen tempauksen. Sekin voisi saada Emma Thompsonin ihailen suomalaista metsäteollisuutta. Niin mä luulen, että...
Ihania
tehtäitä.
K.J. Rowling.
Ihania tehtäitä.
Mulla on sellainen kutina, että esimerkiksi Virpin äskeinen riemastuminen ei olisi nyt yhtä innokasta.
Ehkä ei.
Virpi innostui tästä.
Mä olen niin kuin, voi sanoa, että ihmiset valitsevat kyllä puolia. Mä oon ikään kuin suomalaisen filmiteollisuuden puolella.
No niin, mäkin.
Mutta hyvä asia on niin suhteellinen. Hyvä asia jollekin on huono asia. Toiselle. Se ei voi olla niinku kriteeri, että hyvän asian puolesta.
Niin, mä en hyväksy tarkoitus pyytää keinot lähtökohtaa missään, enkä myöskään asioita.
Sä olet juristi.
Niin, mä vedän varatuomari hattu päähän, no. Brunelius menköön ja Taiselius. Ja sen takia kun me journalismista jo puhuttiin, niin mä olisin suonut tässä, oli tosi selvemmin Helsingin Sanomat olisi voinut sanoa, että tässä on vähän
mistä
kyse.
Oliko tämän takana myös Helsingin Sanomat?
Niin.
No saattaa olla, mutta toisaalta sitten jää ilmoitus tulee saamatta, koska toinen vaihtoehto olisi ollut saada Emma Thompson mainos siihen lehteen, jos sanoi enemmän tuloja siitä.
Totta.
Mitä ei olisi varmaan tapahtunut, mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että joku maininta siinä olisi ehkä hyvä ollut olla. Ehkä se sitten olisi vienyt tätä fiilistä ja euforiaa pois, mikä on mulle ja aika monelle muullekin tuli. Että
eli Jussi Turhala ja Jarkko Tontti ovat sitten, että oli vähän moraalitonta. Niinkään.
Mentiin aika niin kuin rimaa hipoen, että oliko tämä vääryys, mutta moraalinen vääryys.
Suuri humanisti Virpi Hämeenanttila sitä mieltä, että oli ihan oikein.
No ei se nyt ihan oikein. Kyllähän mäkin sanon, että se olisi ollut mukavampi kuulla. Se olisi ollut kuulostanut vilpittömämmältä sen puheen, jos se olisi erottanut omat mielipiteensä. Siitä, mitä hän halusi niin kuin tukea.
Mutta olisi se juttu ollut paljon tylsempi.
No, se olisi ollut varmaan paljon tylsempi, mutta siinähän se just se idea onkin, että se ei näytä niin hyvältä.
Joo, tosin sitten myös kritisoi, mihin mä en nyt ota kantaa, että se oli huono käännös suomeksi. Että siinä oli myös englanninnos rinnalla.
Niin,
se oli ilmeisesti paljon parempi, mutta kyllä mun mielestä tämä suomennoskin oli.
Sä luit ihan se englanninkielisen.
Taisin mä jossain vaiheessa lukea, mutta kyllä mä niin kuin nautin tätä suomenkielistä, että avannot ja savusaunat ja pyyteettömät suomalaiset ja ties mitä kaikki.
Ihan
olla suomalainen. Ihan mahtavaa. Yhtä juhlaa. No, jos Helsingin Sanomissa vähän sepiteltiin elokuvatuotantojen puolesta, niin jatketaan samalla aiheella osittain. Eli sepitekohu, jota on kuluneena viikkoina nyt kiihdyttänyt keskustelua tästä journalismin uskottavuudesta Suomessa. Tämä on hyvä aasinsilta tähän. Ja asia nousi esiin just vähän ennen pääsiäistä, kun Aamulehden toimittaja Jouko Kuusela kertoo aina kirjassaan, missä hän kertoi, että aina silloin tällöin tuli sepittäneensä asioita kirjoittamiinsa juttuihin ihan omasta päästään. Ja sitten tässä Helsingin Sanomien artikkelissa Helsingin Sanomat myös myönsivät, että kyllä on sepitelty ja sepittelystä on jäty kiinnikin ja sitten siitä on sepitteleviä toimittajia rankaistu ja kaikki eivät ole jääneet kiinni. Ja sitten tämä kohu yltyi entisestään, kun Aamulehden toimittajan entiset esimiehet, eli Jouko Jokinen ja Matti Apunen, siis Jouko Jokinen, nykyisen Ylen uutisten päätoimittaja ja Apunen, nykyinen Ylen hallituksen puheenjohtaja, lähtivät puolustamaan entistä työntekijäänsä. No, tästä polemisoitiin silloin viikko sitten aika kuumasti. Kuinka vakava tämä kohu teidän mielestä oikeasti on tämä sävittely? Ja mulla on tämmöinen heti tämän sähän liittyvä toinen kysymys, että mikä on tällä hetkellä Suomessa journalismin uskottavuus?
No ehkä tuohon ensimmäisen kantaan. Mä vähän niin kuin vaikea kysymys tämä, koska mä oon Kuusala-juttuna aikanaan kyllä lukenut ja pitänyt tavattomasti. Ja sitten jotenkin asettaa niin kuin mittasuhteen.
Ansioitunut toimittaja.
Ja hirveän hyviä juttuja. Se, että onko hän nyt sitten oikeasti siellä bakulaisessa liikenneympyrässä haastatellut niitä kolmea moottoriskootteristia tai ei, niin se ei mun mielestä ole niin kuin mittasuhteissa sitten siihen, jos me pidetään nykyjournalismia sitten niin kuin täysin objektiivisena, totuudellisena, kaikki ne algoritmeineen, klikkiotsikoineen, liiotteluineen, puolueellisuuksineen ja kaikki, että sekö nyt on sitten sitä, mihin tätä Kuuselan juttuja verrataan, että katsokaa, nyt me teemme näin. Tämä on kaikki oikein, että sanotaan, että seksi helle vyöryy otsikossa, niin se on sitä oikeaa hyvää
journalismia. Se on journalismia.
Tai näin.
Se pitäisi olla seksi helle jyrää.
No niin.
Ei
se vyörynyt, se jyräs. Niin mihin verrataan nykypäivänä? Tämäkö journalismi, tämä klikki, algoritmi höpinää tämä, niin sekö nyt on sitä?
Eli Jussi Turha hyväksyy sepittelyn journalismissa.
Mä sanoin, että tämä on vaikea kysyä.
Ilkeä toimittaja pistää sanoa.
Mainos sepittelyn.
Joo, selvä.
Joo, tämä oli aika kiinnostava juttu ja se oli jännä, kun se itse myönsi tämä, mutta mä luulen, että se oli ihan terveellistä, että se myönsi sen, että tuli ihan sitä keksittyä kaiken näköistä, että saa niin kuin värikkäämpiä juttuja. Ja kyllähän se on, että hyvä jutun kertoja aina värittää vähän ja se on vähän tylsää, jos sieltä tulee aina sama. Ja mä ajattelin just tuota samaa, että kun se on kirjoittanut niin kamalasti ja jos se on keksinyt sinne bakulaiseen liikenneympyrään niin muutamat ihmiset, niin tarvitseeko niitä 500 juttua sitten syynä tämän lävitse? Niin. Se on musta hysteriaa.
No on.
Mä oon ihan sitä mieltä, että kyllä kannattaisi vähän katella, ettei nyt mitä tahansa valehtele sinne tai liioittele.
Miten valehtelee? Jos valehtelee, mutta, niin miettii, miten
mutta todellakin, todellakin tässä niin kuin pata kattilaa soimaa, että tämä nykyjournalismi, nimenomaan nämä klikkiotsikot, sitten nimenomaan liioittelut, semmoiset, että tietyt tavalla kerrotaan asenteellisesti asioita ihan selvästi, kertomatta, että meillä on asenne. Ja se on jotenkin niin kuin, musta se on vähän niin kuin tekohurskastelua, että se on, ei ole kiva sekään.
Jarkko Tontti, olen juristi.
Olen niin kuin kirjailija. Nyt mä pistän runoilijahatunkin päähän, palaan siihen
kohtaan. Tuomarihattu pois.
Niin, no niin, taas. Me ollaan niin kuin kirjailijana ja Virpikin kirjailijana tuossa vähän pehmentteli tätä asiaa, niin mä sanoisin vaan kirjailijana toimittajalle, että jos te haluatte kirjailijaksi, niin ryhtykää kirjailijaksi. Se on niin kuin eri luokka, erilaista kirjoittamista.
Eli sinä et hyväksy sepittelyä?
No kuten ei mennä nyt ihan vielä niin pitkälle. Lähtökohtaisesti en hyväksy, mutta niin kuin Virpi tuossa äsken sanoi, niin se ei ole kyllä suomalaisen journalismin suurin ongelma, että tällainen Kuusela keissi on. Että mä itse pidän, mitä Virpikin mainitsi, tällaista niin kuin asenteellista sammutetuin lyhdyin agendan ajamista journalismiksi naamioituna. Se on se, mikä mä häiritsen eniten kaikkialla.
No, tulisi sitten vähän harkastaa.
Niin, mutta jos saa vielä jatkaa, niin nyt mitä Matti Kuuselaan tulee, niin nyt mulla on oma lehmä ojassa, ellei peräti kaksi. Ja se ensimmäinen lehmä on se, että olen päästänyt Matti Kuuselan kotiin. Ja hän on tehnyt minusta haastattelun, joka isosti muutama vuosi sitten julkaistiin Aamulehdessä.
Se piti sinusta tarina.
Ei, kun tästä just nyt puolustan ainakin tässä tapauksessa, koska hän lähetti sen tarkastettavaksi jutuksi, oliko ymmärtänyt sanomiseni oikein. Minä toki vähän mietin, että olisi nyt tuon sijaan nostanut esiin tuon puolen siitä pitkästä haastattelusta, mutta sehän se journalismi on, että valitaan mitä. Otetaan ja huomasin, että sekin haastattelu on nyt poistunut Aamulehden sivuilta. Siinä ei ole mitään sepitettä ja toivon, että Aamulehti käy läpi nämä kaikki Kuuselan jutut ja ne, jotka on ihan solidia tavaraa, niin sitten palautetaan sinne muun muassa se haastattelu, joka minusta tehtiin. Mutta en nyt lähde liikaa Mattia puolustelemaan, koska olen Eeva-Liisa Mannerin runouden suuri ystävä. Ja yksi näistä sepitteistä hän oli Matti Kuuselalla, että hän väitti keskustelleensa runoilija Mannerin kanssa, kun hän oli vain nähnyt hänet. Niin. Ja tämä ei nyt vaan jäänyt semmoiseksi journalistiseksi liioitteluksi, vaan se on esimerkiksi Marja-Leena Tuurnan muutama vuosi sitten ilmestyi Eeva-Liisa Mannerin elämäkerta, jossa on tämä niin kuin toistettuna. Mm. Että se on jo päätynyt niin kuin kirjallisuushistoriaan tämä niin kuin sepitys. Niin siinä se ehkä osoittaa, että eipä tosiaan kannattaisi olla journalismissa. Jos haluaa kirjailijaksi, niin sitten vaan fiktiota peliin.
Mutta voisiko, nyt kun puhutaan tekoälystä ja kaikesta tällaisesta, niin voisiko nämä jutut jotenkin henkilöityä siihen tekijään, että tämä on tätä Kuuselaa? Takavuosina Seppo Heikkinen, tämä on Heikin Heimon arvo. Niin, tämä on niin Heikin, tämä on niin Kajavaa.
Kaikki tiesi, mitä se on.
Niin, mutta jos se näkisikin sen persoonan läpi enemmän, niin silloin me paitsi tehtäisiin niin suuri palvelus tekoälyn vastaisuudelle myös hyvälle journalistille.
Niin, no näin tamperelais syntyisenä, vaikka en siellä juuri nyt
minäkin
asukkaan.
Olen.
Niin kaikki tietävät Pirkanmaalla Matti Kuuselan journalismi.
Hän on kuuluisa meritoitunut. Sai muun muassa journalistin lumipallopalkinnon ja Bonnierin vuoden juttuja ja valtion tiedotun julkistamispalkinnon. Ja teki 40 vuotta toimittajana töitä. Mutta ammuttiinko tässä vähän niin kuin ylimmät? Tehtiinkö sitä niin kuin kärpästä härkänä?
Mun mielestä tehtiin.
Niin, koska Aamulehti poisti maaliskuun lopulla 551 Kuuselan kirjoittamaa juttua.
Se yksi oli se Jarkko.
Ylireagointi.
550 okei, mutta se yksi on saatava takaisin.
Kyllä se sieltä tulee vielä.
Mutta hei, mikä tässä voi olla semmoinen juttu, koska hän on jo... Mutta tämmöisen, että Kuusela tuli myös nuorelle yleisölle tutuksi, koska hän on juuri... Eikö se nyt niin kuin just päässyt eläkkeelle?
Joo.
Niin voisiko tämä liittää, onko tämmöinen vähän ajan tai ikäpolvi asia? Eli jos miettii, millä hän on oikein niin kuin niitä juttuja kirjoittanut ja sepitellyt, niin tuossa Neuvostoliiton aikaisessa Suomessa tarvittiin pakinoita, satiria, sarkasmia. Eli kaikkea ei voinut kertoa suoraan.
Niin,
eli kaikki se
puolalaista journalismia.
Niin,
siellä
tai neuvostoaikaista journalismia kaikissa meidän hänen Neuvostoliiton maapurinaissa.
Joo, ja ehkä se aikakaus kannattaa muutakin ottaa huomioon, kun tuomitaan niin kuin menneisyyden nykypäivän kriteereiden mukaan, mikä ei ole mun mielestä ihan oikeudenmukaista. Että nyt me olemme sitä mieltä, että silloin sinä teet väärin.
Ja eiköhän tollakaan ollut ainut sepittelijä.
Ei.
Onhan meitä sepittelijöitä maailman sivun ollut.
Niistä kutsutaan kirjallisuudessa.
Kirjallisuudessa, joka ilmestyy lehdessä.
No ennen.
No, mutta journalismi ei ole myöskään liian tieteellistä kirjallisuutta. Se ei ole pitää... Silloin on aina tietty muu tarkoitus.
No Viipihän kuin... tietää, kun olet myös niin kuin tietokirjailijan tutkija. No, se on toinen luokka,
on
tietokirja
toinen
ja romaani.
Mutta ehkä myös ihmisten lukutaitoa pitäisi voida luottaa. Se on yhtään realistinen toive ja myös niin kuin siihen kontekstiin. Että et niin kuin nähdä se niin kuin ehkä sitten just niiden hahmojen ja kirjoittajien läpi, että tämä kirjoittaa aika lennokkaaseen tyyliin. Ja sitä ei pidä kaikkea ottaa niin kuin Jumalan sanana. Kyllä. Että siellä Bakulaisessa liikenneympyrässä saattaa olla ollut neljäs koottaristia.
Eeva-Liisa Mannerin menneisyyden väärentelyä en milloinkaan tule hyväksymään.
No pidetään, mä en ole sitä juttua lukenut, mutta pidetään se nyt sitten rajatapauksena.
Mutta tähän on kiinnostavaa tämä kuuselamaisuus tai Heikin heimomaisuus, että jos luki Heikin Heimon juttua, niin kyllähän sen otti aina, että tämä on Heikin Heimon juttu.
Niin, ja se oli nautinnollista lukea, vaikka klarinettikonsertti olisi tiennyt tuon taivaallista.
Kyllä,
mä luin niitä
loistava
ihan vaan sen takia, että ne oli niin hienosti kirjoitettu. En tiennyt, minkälaisia oli Bachin D-duri-sonaatti tai tällaista näin, mikä lienekään, mutta niin. Jutut oli hyviä.
Erittäin hyviä.
Ja luin sen yksinomaan sen kirjoittajan takia.
Kyllä, samoin. Siis pikkasen musiikista, mutta tykkäsin myös Heikin Heimon kynästä. Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio meneillään, juontajana Vesa Kytöoja ja vieraana Virpi Hämeenanttila, Jarkko Tontti ja Jussi Turhala. Ja nyt menemme last but not least. Eli Virpi Hämeenanttila, kerro aiheesi ja siihen liittyvä kysymys.
Joo, tämä on vähän niin kuin jatkoa tuolle edelliselle, tällaiselle sepitteellisille uutisille ja niiden oikein lukemiselle. Mä aprilipäivän uutisia lukiessa niin meni tosi monta kertaa lankaan. Ja mä pidän itseäni hyvin kriittisenä lukijana ja totesin, että mitenköhän se on nyt tylsynyt se munkin kriittinen lukutaitoni. Ja jotenkin mä rupesin ajattelemaan ihan sitä luettuna yhden toisen kolumnin, joka puhuu siitä, miten tämmöinen viitseliäisyys, sitkeys ja muu niin kuin tavallaan pitäisi ottaa takaisin meidän niin kuin tämmöisen työkalupakkiin siinä, miten me esimerkiksi opetellaan lukemaan, että meidän pitäisi lukea hitaammin syventyen. Meidän pitäisi tuputtaa niitä pitkiä juttuja, että me opittaisiin lukemaan niitä uudelleen. Ja sitten just tämmöinen muistaminen, joka on niin demonisoitu, että se on aina kamalaa ulkoa lukua, voi miten hirveä, kaikkihan on Googlissa tai jossain Wikipediassa. Kaikki ei ole Googlissa eikä Wikipediassa. Että jos ei se ole meidän päässä, niin se ei oikeastaan ole meidän missään. Että me ei pystytä yhdistämään sitä mihinkään. Ja nyt kun on tämmöinen valeuutisten deepfakein photoshoppauksen aika, että musta niin kuin meidän kannattaisi vähän perääntyä tästä ja ottaa kunniaan tämmöinen syvä lukeminen ja muistaminen. Semmoinen ihan määrätietoinen lukeminen sillä tavalla, että niin kuin luetun ymmärtäminen. Että esimerkiksi kouluissa, mutta ihan aikuisetkin, kun mä ajattelen just tämä, mä itse huomaan, miten helposti mä rupean, jos mä oon liikaa somessa, niin mä rupean selailemaan. Että on semmoinen selailumoodi, joka defaulttina tulee. Että meidän pitäisi jotenkin ottaa tämä ihan, että me osattaisiin lukea näitä journalismin helmiäkin oikealla tavalla, että erilaisia tekstityyppejä oikein, että me luettaisiin kaikkea niin kuin, koska tämä on myöskin tämmöinen väärinkäsittämisen valittu aika, että kaikki lukee ensimmäiset kaksi sanaa ja sitten ne on heti paikalla Twitterissä hurjina, että nyt tämmöinen. Ja sen sijaan, että ne lukis kunnolla, mistä siinä on kysymys. No. Että ne jotenkin tämä tämmöinen keskinäinen ymmärtämyskin lisääntyisi, jos me jaksettaisiin lukea se koko juttu.
No mikä sun kysymys on tai mitä meidän pitäisi tehdä?
No ettekö te kannattaisi sitä, että meidän kaikkien kannattaisi vähän peruuttaa takaisin tästä digihurmasta ja kaikesta muusta ja ruveta lukemaan no, uudelleen
aprillipäivä. Kuitenkin tämmöistä lähdettiin.
Aprillipäivä, just luulen, että joo, se on
luulen,
totta.
Mä luulen, että se aprillipäivässä, niin kuin mä nyt tämän aiheen tulkitsen, niin siinä on tämä pahastumisen kulttuuri. Ei uskalleta enää oikeastaan tehdä mitään, koska aina joku pahastuu. Ja sitten tämä niin kuin huumorin poissaolo, mikä nyt nykypäivän keskustelussa loistaa kanssa niin kuin aika selkeästi, että ei uskalleta, kaikki on hirveän totista ja ei uskalleta oikein niin kuin lyödä ranttaliksi oikein reilusti ja kaikki on sisäsiistiä ja varmasti kaikkien ymmärrettävissä olevaa. Totta kai sitten myös tämä aika, että jos nyt niin kuin lukee vaikka otsikoita, mitä Putin sanoi, niin sehän on kävelevä aprillipila. Niin. Että jos se sanoo, että emme hyökkää NATOa, niin tietää, että ne valmistelee hyökkäystä NATOa.
Ei ollut mitään.
Ei ole hirveästi ehkä tilaa niille aprillipiloille.
Se on totta, joo.
No mä sanoisin, tästä ehkä aprillipiloissa oleellista ei ole mitään, vaan miten. Ja en ole kieltämässä aprillipiloja laajan sananvapauden puolustaja kuin olen, mutta olen sitä mieltä, että hyvä aprillipila somessa tai muualla on sellainen, josta heti tietää, että se on aprillipila ja niin. Se on silti hauska, koska se on jotenkin kiinnostava mutkan kautta.
Joo, eikä se ole semmoinen, että se oikeastaan voi kauhean, niin. Tämmöinen tosissaan on
mutta
totta.
Mutta mulle kävi siis, tämähän ei ole vaan suomalainen juttu tämä aprillipila, sitä vietetään maailmallakin ja mun X- tai Twitter-fiidissä, niin tuli vastaan englanninkielinen twiitti, jota en tiennyt aprillipilaksi, jossa sanottiin, että Viron pääministeri Kaja Kallas on nyt saanut Saksan, Ranskan ja ties minkä maiden hyväksynnän. Tänestä tulee Naton pääsihteeri. Aha. Ja mä olin kuin hämärästi muistin, että tästä on niin kuin keskusteltu.
Tämä on totta. Niin, ja eikä sitten, se ole hauskaa.
Se ei ole mitään hauskaa. Sitten paljastui myöhemmin, että ei se olekaan totta. Ja se oli niin kuin mahdollisimman huono aprillipila.
Se on vaan valeuutinen. Aprillipila ei ole valeuutinen.
Ja aprillipilasta ei saa, kun se paljastuu, niin siitä ei saa olla seurauksena syvä pettymys tai hämmennys, vaan se menipä lankaan. Olipa hyvä juttu. Joo, sitten pitää jäädä hyvä mieli, kun se paljastuu. Eihän tollainen täytä sitä.
Ei täytä, joo. Ja musta aika monet nämä aprillipilat oli pilat, ei ollut piloja, niin. Vaan ne oli valeuutisia. Niin.
Moni poliitikkohan siellä aina huutaa joku, oliko nyt kokoomuspoliitikko, että olen liittynyt vasemmistoliittoon. Sen yleensä heti tajuaa.
Siinä on jo huumoria.
Kyllähän vasemmistoliiton Kyllönen kannatti Stubbia presidentinvaaleissa.
Niin,
jos oli vain ennakoitu aprillipila. Mutta kyllähän me tarvitaan niin kuin parempia aprillipiloja. Että tässä on vuosi aikaa. Niin meidän pitäisi ottaa joku toimikunta miettimään. Tai ylipäänsä onko niillä tilaa enää? Voihan se johtopäätös olla sekin, että niitä
ehkä
ei tarvita.
Ehkä me ollaan niin tosikoita, että meillä ei enää.
Mutta toimikunta.
Virpi Hämeenanttilan kysymys oli, että olisitteko te valmis peruuttamaan tästä ajasta, tästä digi- ja tekoäly. Niin toinen osa tästä tekoälyn ja digitaalisuuden ajasta taaksepäin. Niin minä vastaan lyhyesti, että kyllä.
Mitä pitää jättää sitten tänne jäljelle, jos peruuttaa? Pitääkö nämä kaikki härpäkkeet jättää tänne?
No mä kysyn sitten teiltä sitä. Mä vastaan, että kyllä ja rajusti pitää peruuttaa.
Härpäkkeiden käyttö,
lankapuhelin käyttö.
Ei, lankapuhelin tai tämmöistä.
Miksi mennä siihen? Miksei savumerkkeihin sitten palata?
Rajata.
Et sosiaalista mediasta ja digitalisaatiosta on paljon kielteisiä seurauksia, mutta vielä paljon enemmän myönteisiä. Ei totta, peruutella mihinkään.
Totta, mutta meillä niin kuin glorifioidaan digitaalisuus. Siinä joo, ei nähdä mitään totta. Pahaa. Että varsinkin suomalaiset, joka on tämmöinen insinööriteknologiahurmekansa, meillä on sellainen teknologinen imperatiivi ja teknologiadiktatuuri sellainen Suomessa. Mm. Että kaikki, mikä voidaan teknologian niin kuin välineellä tehdä, niin se tehdään riippumatta siitä, mitä se on.
Voisiko se tehdä muutenkin?
Niin, nythän tuli juuri, oli eilen, kun oli uutisissa, että MTVn radiouutiset alkaa lukemaan tekoäly.
Niin, tämä on historian päivä.
Mun puolestani tekoäly voi sitten myös kuunnella ne uutiset.
Mutta
yksityiskohdat ratkaisee. Ystäväni Arno Kotro, opettaja, ilmoitti tuolla radikaalista teosta omalla työssään, että hän ryhtyy käyttämään perinteisiä paperisia analogiakirjoja opetuksessaan. Mm. Ja koulumaailmassa se digihype on kyllä mennyt hetkittäin liiallisuuksiin. Mm, mutta niin. Ei se tarkoita mitään niin kuin, että kaikki tai ei mitään.
Ei, se toki tarkoita sitä.
Ne
on hyödyllisiä, mutta
varsinkin asuu ulkomailla, niin ihan mahtavaa, että saa maailman kirjallisuuden pädiin, ettei tarvitse kanniskella paksuja kirjoja.
Ja pointtia on sitten se, että jos ollaan pois sieltä digitaalisuudesta, mitä tilalle? Eihän se saa olla vaan, että älkää tehkö mitään, olkaa tunti pois digistä ja palatkaa sitten, olkaa niin hiljaisuus. Niin. Vaan sen pitää olla houkuttelevaa. Menkää vaikka uimaan, siellä ei voi käyttää puhelinta.
Mutta toiminkä, Virpi sanoi tuossa, että semmoista ulkoopettelua ja että ihminen oikeasti tietää ja ikään kuin pistää sen päähänsä. Niin sitähän, jos mä mietin esimerkiksi lukioita tällä hetkellä, nehän niillä on kurssi, se on kurssimuotoinen se lukio, kuinka kauan vaan. Mutta heillä, mä tiedän, että Espoossa on vain ainoastaan sähköiset kirjat. Joo. Ja heillä on joku tietty kurssi. He ostavat nämä oppilaat sen lisenssinsä 6 viikoksi, 8 viikoksi. Sitten suorittavat sen kurssin ja se häipyy tuonne avaruuteen se lisenssi, koska sen voimassaolo päättyy. Niin he, tämmöinen niin kuin mitä me kaikki olemme kouluaikana joutuneet opettelemaan asioita ulkoa, ei vain runoja, mutta myös esimerkiksi historiallisia kokonaisuuksia.
Yksi hyvä puoli siinä on, että ei tarvitse päällystää kirjoja.
Niin, mutta mä en halua takaisin aikaan.
Niin se oli tuska. Positive thinking.
Mutta mä en halua aikaan takaisin, että mä joudun maakuntalaulujen sanoja opettelemaan ulkoa. Se oli ihmisoikeusloukkaus.
No se oli ihan kivaa. Myöskin mitä niitä Jaakobin poikien nimiä ja apostoleita, jos
muistuu mieleen, Suomen Savonmaa.
Jos toimeen tartutaan, eikö siellä ole joku semmoinen?
Oh, se varmaan se.
Vai kun?
Eiköhän laulata tässä.
Kohta voitte laulaa. Eli tässä oli tämänpäiväinen Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Eli suur kiitos teille kaikille tämänpäiväisestä keskustelusta. Kirjailijat Virpi Hämeenanttila, Jarkka Tontti ja mainon ja markkinoiden suunnittelija Jussi Turhala. Kiitän myös Kulttuuri Ykkösen tuottajaa Olli Kangassaloa, joka suunnitteli tämän lähetyksen kanssani. Ja tämänpäiväistä äänitarkkailijaa Matias Puumalaa. Ja tietenkin yhteisökiitos kaikille teille kuulijoille.
Emma Thompsonille.
Kulttuuri Ykkösen löytyvät Yle Areenasta. Tämänkin lähetys on sillä noin puolen tunnin kuluttua. Maanantaina Kulttuuri Ykkösen vetää Kare Eskola. Ja aiheena on kevään nykymusiikkivinkit. Mikä on trendiä aikamme musiikissa ja miksi? Ja siellä on hänellä vieraana säveltäjä Osmo-Tapio Räihälä, musiikkitoimittaja Tuve Dubšovakka ja Adventure in Music -blogin isäntä Jari Kallio. Minä olen Vesa Kytoaja ja toivotan teille kaikille mukavaa viikonloppua tässä lumisessa keväisessä maisemassa.